Fjórði kafli. Heimildin. Hversu stórt er þitt rými? Með heitbindingunni setjum við fram lofvörð sem heldur einingunni saman. Við lofum okkur til fulls með því að skilja að orð okkar er heilagt og þegar við höldum það verðum við trú verðug heimildar og varanlegra velsældar. Heitbindingin þýðir að þú ert orðin öguð og hjartlæg viðvera sem segir alltaf satt. Forsenda þess að geta þegið er að vilja sig, en þú getur ekki viljað viljandi nema vilja þig. Svona, núna. Þegar og ef þú vilt þig ekki, ert að hafna þér og afneita. Þegar þú sannarlega vilt eitthvað, þá veldur þú því. Greind hjartans er innsæi. Samstarf hjartans og hugans hámarkar virkni okkar og sköpunar hæfileika, einingu okkar, jafnvægi og samhljóm. Samstarf hjartans lyftir vitund okkar og tilvist í hæstu hæðir. Innsæi er viðhorf sálarinnar, það býr í hjartanu og skynjar með þriðja auganu. Hjartað er sæti sálarinnar og það er innstungan og tengingin fyrir hleðslu sálarinnar. Orkuhjartað er ekki hold eða dæla. Orkuhjartað er heili, heilindi, eining og ljós. Það er undirstaða og útvarp mátturar tíðni og samskipta við allt líf í þessari tilvist. Heilt og einlægt orkuhjarta útvarpar friði og trausti á meðan aðþrengt hjarta útvarpar alltaf vanmætti, efa og skorti. Í bókinni Máttur Viljans komst ég svona að orði. Það er hurði í þér rétt eins og mér. Hún er þarna. Þú veist það. Þú ert aðeins að treysta því eitt örstutt andartak að þú getur opna hana. Að minnstu kosti sett hundina á hurðarhúnin. Að minnstu kosti mjaka þér í áttina að hurðinni. Þegar þú getur treyst því leggur þú af stað. En það þarf vilja til. Þinn vilja. Nú er komið að því að skoða þína hurð. Flest okkar hafa lokað hjartanu eða flutt í höfuðið og raun hyggjuna. Ég vil aðeins að taka eftir því, en á einhverjum tímapunkti verður hjartað það aðþrengt að það missir taktin við tilveruna. Kremst undan krumlu skortísins eða visnar af áhugaleysu og tómleika þegar engin veitir því athygli eða hlustar á það. Þessu getur við einbreytt. Það er við sjálf sem getum opna hjartað og best er að gera það rólega, af varfærni og í samræmi við þann trúverðuleika og þá heimild sem við erum að öðlast með breyttu viðhorfi gagnvart okkur sjálfum og síðan tilverunni. Komdu þér vel fyrir í þinni vini eða skjóli þar sem þú finnur fyrir öryggi og trausti. Sjáðu svo fyrir þér brjóstkassan þinn, kassa hjartans og lungnana, hylki sem vendar djástni þitt, hjartað, sæti keisarans. Í þessu andrúmi skaltu sjá fyrir þér hvernig þín hurð lítur út. Er þetta útihurð, bílskúshurð, kofahurð eða ég vil örsmá lúa á fangaklefa eins og í bíómyndum þar sem fátæklegu matarbakka er rennt inn? Hvernig er hurðin á litin og úr hverju er hún gerð? Timbri, stáli, áli eða einhverju öðru efni? Skrifaðu niður það sem kemur til þín og mundu að þetta er ekkit varanlegt, öllum að breyta. Sem dæmi má nefna að hurðin mín er vængjahurð úr stórum flekum, eins og að hlöðu á bóndabæ. Hurðirnar eru hvítar, hlaðan er stór, reisuleg og rauð á litin, þakið er grátt. Ég er búin að fjalla í alla læsingar og er að vinna í því að taka hurðirnar af hjörum og fjalla í þar alveg. Eru dyrnar þínar opnar eða lokaðar? Eitt skjólstæðingu lísti sinni hurð sem rafknúin í bílskúshurð sem opnaðist og lokaðist að eigin geðþótta en hún væri þó alltaf með smá rifu eins og til að lofta út. Hvað þarf þú að gera til að opna þínar dyr, opna þitt hjarta? Ég var 25 ára því uppgötvaði að ef mér var ógna tilfringalega lokaði ég sjálfkrafa hjartanu og dofnaði allur. Það var þá sem rann upp fyrir mér að sennilega hefði ég lært og þjálfa þessi viðbrögð frá blautu barnsbeini og ég tók þó eina áhrifaríkustu ákvörðun lífs míns að opna hjarta mitt. Lífið síðan hefur verið heilmikil ævintýraferð, kraftaverk. Þvílíku munar að þora að finna til verunar og njóta þess að lifa frjáls en ekki gíslingu blekkingarinnar og halda ekki þurfið að verja hjarta mitt. Þvílíku munar að þurfa ekki að hörfa á bak við skjöld, ótta og vanmáttar. Staðreyndin er sú að við getum ekki þegið eða elskað nema hjarta sé opið og þakklæti sé ríkjandi upplifun. Þannig getum við verið í návist ástar. Þannig getum við verið ljós, þegið áhengilust, endurnæst og gefið af okkur í örlæti. Taktu ákvörðunum að opna hjarta þitt. Hleyftu þér út úr ánöðu skortísins og inn í frelsi andans, njóttu þín og þaðan alls. Vertu þakklátt vera. Að vera, vera. Heilagur andi er ekkert annað en andadráttur í viljandi vitund þar sem við skiljum að súrefnið er fyrir manneskjuna eins og vatnið fyrir fiskana. Vitund þar sem við skiljum að gæði og umfang öndunar er ekkert annað en umfang og gæði tengingarinnar við þessa orku, almættið, allt lífið eins og það er. Að vera tengdur er einfaldlega að vera, vera. Í stað þess að vera, fjarvera. Það þýðir að dvelja í vitund andans, vitund ljóssins þar sem hvorki er skortur né tregða. Við vitum að andadrátturinn opinberar vanmátt og mátt. Við skiljum máttin sem felst í því að anda viljandi í vitund, djúft og nærandi andatökum sem næra alla okkar tilvist, tengja okkur ljósinu og fylla allar frumur af heilögu lífsabli. Við skiljum líka að það er hægt að anda inn í skortin, að náfa alla andanum, að skrimta og vera ótengdur í andköfum. Við skiljum orð sem tengjast þrengingum í andadrættinum, að vera andlaus, andaður. Enn og aftur opinbera orðin í tungumálinu bæði sannleika lífsins og það leiði sem okkur eru færar til einingar, til heilinda, til þess að heil anda og verða þannig heilagar, heillandi, viðverur. Hvernig andar þú? Og hvernig andi ertu? Þegar við öndum að okkur, hverju erum við að anda að okkur? Erum við að berjast fyrir líf okkar, skrimta? Erum við að skammta okkur ljós, súrefni og lífafl? Erum við að lágmarka eða takmarka tenginguna við þessu orku sem er forsenda lífsins? Eða öndum við ríkulega inn í innblástur og ástríðu þar sem við tendrum ljósið og verðum geislandi verur í fullu ljósmagni? Verðum við heillandi verur því að við erum heilagar, heilar verur? Hvernig hugum við eigin andadrætti? Leiðum við hugan að honum og öndum í vitund eða vonum við bara það besta og öndum án vitundar? Hvernig andar maður? Hvernig andar þú? Hverju andar þú að þér og hverju andar þú frá þér? Trúfesta er límið sem heldur öllu saman. Heiðarleiki er aðalefni og kjarni heitbindingarinnar. Heiðarleiki og einlægni eru límið sem heldur alheimunum saman. Að vera full orðin, heill, óskiptur og fullkomin. Að samlagast þýðir að vera að fullu heill og sam einaður, heillandi og trúverðugur. Þetta er kjarni málflutnings míns og forsenda þess að geta leift sér varanlega velsæld. Þar til þú heitbindur þig, hafa fyrirætlanir þínar ekki verið gróðusettar, nærðar og vökvaðar. Áform þín er eins og fræ. Þau þurfa frjósama mold og mikið vatn og sólskin. Lofvörð er jarðvegurinn og það er það sem hjarta þig þráir. Við heitbindum okkur með því að gefa lofvörð og lofvörðið er heilagt. Hugur þinn er vatnið og þú heldur áfram að móta áform þín með umhugsun. Það er eins og að snyrta rósirna sínar. Þegar rósir eru snyrtar þá blómstra þær. Athygli þín er sólskinið, kærleikurinn. Allt sem þú beinir einlægri ást og athygli að vex og dafnar. Hvernig framkallar þú sín þína og nærð markmiðum þínum? Hvað ertu tilbúin að framkvæma? Hvaða breytingar þarftu að undirgangast sjálfur til að öðlast varanlega velsæld og njóta hennar? Einlægni og heilaga heimild. Svo lengi læri sem lifir og þar ég ekki undanskilin. Nýlega fann ég fyrir tregði í hálsinum og efra brjóstbakinu sem krafðist allrar minnar athygli nokkra daga skeið. Einn haust sólardaginn tók ég mér frí, fór heim í sólbað og gerði mikilvæg uppgötvun sjálfan mig og það hvernig líkaminn opinbera viðhorf mín, afstöðu og flæði. Í heitum geislun sólarinnar fann ég líkamlega tengingu við tvö tilfelli í lífi mínu, fann hvernig líkaminn var að opinbera ótta minn og varnarkerfi sem hafa verið virk frá blautu barnsbeini. Ég bjó og starfaði langa hríð í Bandaríkjunum þar sem ég lagði grunninn af hugmyndafræðinni á bak við rope yoga og glow motion heilræktarkerfið. Þessum fyrstu árum fylgdi mikil vinna og áskoranir og sjálfsögðu sveiflur upp og niður í velgengni eins og gengur. Það sem kom til mín í íslensku haustsólinni voru tvö aðskilin tilfelli þar sem ég var ásamt 40 manna starfsliði að framleiða rándýr og viðamikil æfingamyndbönd til að kynna rope yoga og starfsemi mína meðal annars á Malibuströndinni og hins vegar í Mojave í eyðumörkinni. Ég fann djúft og skildi vel 15 eða 20 árum síðar að við gerð þessara myndbanda hafði ég ekki verið einlægur og trúverðugur, jafnvel þótt þau séu glæsileg og standi enn vel fyrir sínu. Ég var vanmáttugur gagnvart verkefninu. Ég talaði skýrt hugmyndafræðina en gerði það vélrænt. Ég sagði allt sem ég sagði með hausnum en ekki hjartanum. Ég var hræddur og feiminn við stöðuna og framhaldið og hafði því búið til ferli í eigin lífi sem réttlætti þessar aðgerðir. Ég var ekki með einlæga heimild og með því að gera þessi myndbönd fór ég fram úr eigin heimild, umfram þar sem ég trúði sjálfur innst inni að ég ætti skilið. Svona uppgötvanir eru gulls í gildi. Það skiptir engu máli þótt þær gerist mörgum árum síðar. Í lífinu alltaf réttur tími til að skilja svona atvik þar sem að fer umfram heimild, þar sem minnumáttakendin, vannmátturinn, efinn er sterkari en söngur hjartans, þar sem óttinn hefur meiri völd en maður gerir sér grein fyrir. Það í okkur öllum rótgróin tilhneiging til að slá slíka skjaldborgum hjartað og þegar ég horfi yfir eigið líf, sé ég að allt frá blautu barnsbeini hef ég notað þessa aðferð til að venda eigið hjarta. Til að brynja mig með öflugri skjaldborg, til að vera ekki berskjaldaðu tilfringalega og verja mín grunn viðhorf og sögu mína. Grunnótti minn og kannski okkar allra er óttinn við höfnun. Ég var hræddur við að vera hræddur þegar ég ákveða að gera þessi myndbönd. Ég treysti ekki eigin staðsetningu í lífinu og í eigin ferli. Ég taldi mig trúum að ég þyrfti að gera eitthvað stórt til að tryggja frammynduna, tryggja að mér yrði ekki hafnað. Ég sá fyrir mér framgang og velsæld sem ég taldi mig trúum að ég vildi, en ég hafði ekki heimild fyrir. Allar þessar vangaveltur fór ég í gegnum í haustsólinni og ég skildi betur en nokkur sinni fyrr að óttin þurkar út einlægni hjartans og þá verður öll tjáning mín sett fram í tví skinnungi. Hjartað hásæti sálarinnar. Hjartað slær í því rými sem þú veitir því. Við köllum þetta heimild. Einlægt hjarta óttalaust. Með einlægu hjarta elska ég alltaf allt, hverja sem aðstæðunar eru. Með einlægu hjarta vil ég sjálfa mig og upplifi í núinu. Heimildin skiptir öllu máli. Minn vannmáttur í þessu tilfelli birtist mér í tregði í hálsinum og efra brjóstbakinu. Líka minn opinbera fyrir að síðar alltaf viðhorfin okkar. Stöðu eða afstöðu. Rétt eins og vöðvastelti maðurinn sem leitaði til mín vegna máttleysis í fótunum og tregði í neðra baki. Hann vantreysti sjálfum sér og gat ekki, vildi ekki fyrirgefa sjálfum sér til fulls fyrir eigin gjörður í fortíðinni, sem varði þess að hann vantaði þá jarðtengingu sem skapar velsæld, tengingu frá jörðu, upp allt rótakerfið í gegnum fæturna, upp í hjartað og inn í þau andlegu ferli sem við notum til að þroskast og stækka sem andlegar verur. Spennan sem hann hefði mótað með því að halda svona aftur af sér settist að í líkamanum, neðra baki og mjöðnum og rauf heilatflæði lífsins úr jörðu og upp í hjartað. Allt hold er mold, við erum að þessari jörðu, hvernig dettur okkur í hug að aðskilja okkur frá jörðinni. Líkamar okkar eru tré sem þurfa jarðtengingu til að geta borið heilan ávöxt og við þurfum að fyrirgefa okkur og vilja okkur til að vera jarðtengd, annars erum við að hafna okkur og jörðinni, sköpuninni, aftengja og afneita allri tilvistinni. Að reiða sig á óreiðu til að viðhalda vansæld. Ég þreytist ekki á að segja við skjólstæðinga mína, ábyrð er valfærni, ægi og sjálfstjórn að standa við eigin orð og mæta henni eigin tilvist samkvæmt ásetningi, skipulagi og tilgangi. Velsæld er ástand þar sem þú reiðir þig á sjálfan þig, þar sem þú ert í nægum aga, umgjörðum og sjálfstjórn til að treysta sjálfum þér. Að sama skapi felst vansældin í óvalfærni, óreiðu, hugsíki og óreiðu hugsunum. Þegar einstaklingurinn ræður ekki við eigin hugsanir vegna þess að hann hefur ekki valið að taka ábyrgð á þeim viljandi eða óviljandi. Til að viðhalda þessu ábyrgðalösa ástandi í eigin huga sem færa sjálfsögðu ytri birtingamynd í lífi hans, raðar hann í kringum sig óreiðu ástandi sem styrkir innri óreiðuna og gerir hana enn öflugri. Hann mætir seint á fundi, svíkur sig svefn og er sífellt þreyttur, drekkur mikið kaffi og lítið vatn, nærist í flýti á skyndibita, frestar mikilvægu smáverkum, gengur ekki jafnóðum frá heima hjá sér, safnar upp rusli í bílnum, skilur samskipti við fólk eftir í lausu lofti með því að fresta því að svara og hleður þau þannig spennu af skömm og ótta. Svona óreiða veldur sjúklegum óróleika, eins og fram kemur í enska orðinu dis-ease, sem þýðir sjúkdómur en bókstafleg merking þess er óróleiki eða ójafnvægi. Umgjörð varanlega velsæld. Orðið ægi er ekkit sérlega vinsælt og það þykir sérstaklega lítið eiga heima í andlegu samhengi. Samt er ægi eitt allra mikilvægasta orðið. Ægir ákvörðunum sjálfsást, ákvörðunum að standa við eigin orð og heitbindingar, litlar og stórar. Ægir andstæðan við óreiðu og ákvörðunum að lifa í aga leiði til þess að þú býr þér til umgjörð varanlega velsæld, heilrækt eigin lífs. Þegar þú vilt þig, þá ertu til reiðu, þá ertu valfær, þá er allt klárt. Þegar þú hafnar þér og safnar óreiðu í heimilshaldi, fjármálum og samskiptum, ertu að grafa undan þér með óheilindum og verður vanfær, óvalfær. Til að viðhalda vanmætti verður þú að reka líf þitt í óreiðu, vera sjálfum þér ótrúr og þar með ótrú verðugur. Þetta er það lífsmynstur sem margir þekkja. Þeir dvelja í óreiðu orkunni, smjatta á henni og viðhalda henni daglega en nota svo heilmikla orku í að telja sér trú að þeir vilja ekki lifa í óreiðu. Þannig fer mikil orka í að viðhalda óreiðinu og í að vera í viðnámi gagnvart henni. Þegar ég var fertugur ákvað ég láta frá mér alla neyslu og allt óhóf, sama hvaða nafni það nefndist, og stíga inn á braut jafnvægis. Ég ákvað að ég vildi verja tíma mínum og orku til að lifa inn í minn tilgang sem var að gera Glow Motion að aðgengilugu heilræktar verkværi fyrir alla heimsbyðina. Í tilefna fertusamalinu hélt ég stóra veislu og hét því að þetta er í síðasta skipti sem ég notaði hjálparmeðul, áfengi og tóbak til að lyfta mér upp. Ég hafði haft næga fyrirhyggju til að fá aðstoð við undirbúning veislunar en mér hefði alveg láðust að hugsa frágangin. Því var það þannig að ég vaknaði einn inn í eigin óreiðu. Eftir 100 manna veislu með mat og drykk, heimili mitt var óreiðukennt og skítugt, heilsuræktarstöðin líka. Uppgefin vafraði ég út á blettin í garðinum og sá að þar var ástandið ekkit skárra og verra ef eitthvað var. Bjórglös, sígarettur og matarleifar blöstu við mér. Óreiða af öllu tagi. Ég hörfaði aftur inn í húsið, lokaði dyrnum, skreið aftur undir sang og svaf meira, vitandi í svefninum hvaða verkefni beið mín. Síðar daginn fór ég loks á fætur til að horfast í augu við ein óriðu. Með stóra ruslapoka í hönd byrjaði ég á verkinu. Ég einblíndi á eina dósi í einu, eitt skítuð glas í einu, vitandi að ef ég heldi bara athygli á einum hlut í einu, myndi mér sækjast verkið vel. Eitt hlutur í einu, eitt skref í einu, eitt andadráttur í einu. Þú veldur öllum verkum ef þú lifir út frá þessu viðhorfi og eftir nokkra klukkutíma var húsið komið aftur í fyrra ástand. Þetta fertusamali var mikilvægur áfangi í lífi mínu og ég hef hvorki notað áfengin í tóbak síðan. Ég hafði reynslu að því að láta frá mér áfengi en þarna var breytingin varanleg. Það fer mér miklu betur að vera reiðumaður en óreiðumaður, að vera einlægur en ekki tvílægur. Þegar ég horfi yfir líf mitt get ég með sanni sagt að ég hafi upplifað velsæld allt mitt líf. En ég sé líka stundir þar sem mína eigin heimild hefur þrotið og ég innleiti þangað svolítið vannmátt. Þá byrtist mér nýtt lag af skömm og vannmætti til að vinna með. Eftir fertugs ákvörðuna hefur líf mitt verið í alltörum farvegi, lífi jafnvægi sem er rekið eftir kærleiksríkri og umhyggjusamri hagfræði. Fyrir mér er engin gáfuleg hagfræði fólkin í neyslu áfengis. Það er dýrt, það veldur líkamanum miklu álagi, ég er lengi að vinna það á líkamanum og það veldur andlegum, tilfinningalegum og líkamlegum sveiflum. Ekkert að þessu passar vel við lífi jafnvægi. Hjartað er hásæti sálarinnar. Opið hjarta hefur ekkert að fela. Manneskja með opið hjarta tjáir til fulls alla sína tilfinningar, hugmyndir og fyrirætlanir. Hún er traust og sterk, opin og fordómalaus gagnvart öðrum. Opið hjarta laða fram traust hjá öðrum einstaklingum. Berskjalda hjarta er sál að skarta sínu fegursta og bjartasta ljósi. Öflugt hjarta býr yfir hugreiki til að segja sannleikan. Manneskja með öflugt hjarta stendur með eigin sannfæringu og gerir það sem þarf að gera. Hún nýtur traust hjá öðrum vegna þess að hún lifir í styrk og einlægni. Tært hjarta skerpir sín okkar og skilning á öllum heiminum. Hugurinn tjáir það sem í hjartanu býr og þess vegna mótar tært hjarta skýran huga. Manneskja með tært hjarta er öðrum fyrirmynd, leið andi einstaklingur sem aðrir laðast að. Fullt hjarta gerir allar gjörður okkar ákafar og ástríðufullar, við eldamennsku, söng, í vinnunni og í ástarlotum. Manneskja með fullt hjarta smitar einurð, leikleið og ánægju inn í lífsitt og annara. Nært hjarta er opið, öflugt, tært og fullt hjarta sem við höfum umgengist af nærgætni og fullri einlægni. Manneskja með nært hjarta skilur að næring er að færa sig nær sér. Hún skilur mikilvægi þess að sína aðgát í hverskyns næringu, því sem við borðum, hlustum á og horfum á. Frjálst hjarta er taktfast, hugrakt, heitbundið, lofað og að fullu tengt tilverunni og sínum tilgangi. Það opinbera söng hjartans í samhljómi. Frjálstjarta er óháð ytri skilurðum og ótta við höfnun eða skoðanir og dóma umhverfisins. Frjálstjarta ómar af ást, öllæti og varanlegri velsæld. Hjarta í takti er í samhljómi með tilverunni. Það harmonerar við alheimin sem á mörgum öðrum tungumálum heitir universe eða eitt vess. Samhljómur og ómun er taktur tilverunar eins og trommuleikari slær þitt hjarta þinn takt í jafnvægi eða ójafnvægi við náttúrulegt flæði orkunar með eða á móti. Þú sem manneskja getur verið hjartnæm og einlæg eða huglæg og tvílæg, klofin eða aðskilin frá þínum tilgangi. Hvaða takt slær þitt hjarta? Eftir því sem vísundunum miðar áfram og rannsóknir á mætti hjartans aukast kemur betur og betur í ljós að hjartað er keisarinn. Hjartað vill alltaf ást og ljós. Andstæðan við það er ótti og skortur, flótta viðbræðið sem hefur þann tilgang að bjarga okkur frá bráðri lífshættu sem margir lifa í allt sitt vestræna og vendaða líf. Þegar við erum í flótta viðbræðinu fer líkaminn í beita ástand og lokar á öll kerfi sem nær okkur. Í flótta viðbræðinu lokast fyrir alla tengingar og í því getum við ekki hlaðið okkur á einn eða neinn hátt. Við festumst í dýrseðli sem lokar fyrir allar hleðslu og gerir að verkum að líkaminn fær enga ork. Í flótta viðbræðinu eru bara útgjöld og er þó einhver furða þó að nútíma maðurinn sé andlega og líkamlega örmagna á sjálfum sér. Þegar við sleppum okkur inn í teygjur, sleppur og dveljum á mörkum unaðar og óþæginda í rými friðar þar sem möguleikarnir búa, skiljum við að allt viðnám, bæði andlegt og líkamlegt, er aðþrenging. Við skiljum að allur kærleikur og öll umhyggja er blíða og útvíkun og við skiljum að við sjálf höfum valdis að velja þarna á milli. Að veita athygli birtingu holdsins í þessu rými þakklætis eða veri viðnámi, afneitun og vanþakklæti. Þegar við leifum okkur að lifa með opnu, öflugu, tæru, fullu og nærðu hjarta getur ekkert í lífinu farið úrskeiðis. Það gerist ekki af sjálfu sér. Við þurfum að vilja það nógu mikið til að velja umgerðir fyrir líf í þessu ljósi. Einn morgun í ferlinu mínu með tognaðan háls upplifði ég sáran verk eins og einhver höfði stungið mig í bakið. Ég sá mynd af sjálfu mig fyrir aftan mig með rýtingin í hendinni. Í þessu ferli mínu var hugurinn stöðut að vilja laga stjórna verknum. Hugurinn vildi stöðut fara framhjá því að ég væri tilfinningalega hrár. Hann vildi ekki leifa mér það. Vildi ekki leifa mér að verja tíma með mér við þessar aðstæður. Hann vildi valta yfir mig og ekki hlusta á röddina og rými hjartans. Hann vildi dæma mig og líkama minn fyrir að finna til. Fyrir að bregðast. Hinum megin í þessu togi var hjarta mitt sífellt að kippa mér tilbaka. Biðja mig að sinna sér. Biðja mig að veita sér áheyrn. Biðja rými og ást. Þetta snýst alltaf rými. Þegar hugurinn vill frekjast í að laga tognunina, er hann leið að hafna mér eins og ég er í þessu augnabliki. Hjartað með önnur skilaboð. Þetta allt í lagi. Þetta allt eins og það á að vera. Hlustaðu á mig og leiðu þér að vera. Blessaður band vefurinn. Umfang öndunar er umfang lífsins. Ef við öndum grunnt og spennt þrengjum við að hjartanu. Ef við öndum djúft og í vitund myndast rými fyrir dýpri slátt hjartans. Og það sama gildur annars stórt líffæri sem lítið talað Þegar við framkvæmum sleppur, teygjur, erum við ekki að teygja vöðva heldur mikilvægt og stórt líffæri sem heitir bandvefur. Bandvefurinn umlykur bókstaflega alla okkar birtingu. Hann stjórnar líkamsstöðu okkar og staðfestir gegnum hana viðhorf okkar og sjálfsmynd, rétt eins og tauganetið í heilanum, mótar það hvernig við hugsum. Nú til dags hafa flestir meðtekið það sem vísindalega staðreynd að tengingar á milli taugafruma í heilanum hafa allt með það að gera hvernig við hugsum og hegðum okkur. Nú beinum við sjónum okkar að bandvefnum og mikilvægi hans. Hvernig hann birtingarflötur viðhorfa okkar og viðnáms. Ég fæ til dæmis oft til mín fólk sem kvartar yfir vöðvabólgu. Vissulega getur vöðvi orðið aumur og ég vil komist í hans sýking, en meinið liggur samt ekki vöðvanum, heldur í bandvefnum sem tengist vöðvanum. Það bandvefurinn sem hefur tekið sér stöðu og þrengir að vöðvanum. Ef hann gerir það í langan tíma, þyknar bandvefurinn og takið herðist enn frekar. Er það þá bandvefnum að kenna? Svo sannarlega ekki. Bandvefurinn er saklaust verkfæri, rétt eins og vöðvinn. Bandvefurinn lætur ekki svona upp úr þurru. Hann spennist upp vegna þess að það er afstaða, viðnám, neikvæð orka eða ótti í þínu viðhorfum. Það er þess vegna sem ég hvet fólk eindregið til að bregðast ekki við með viðnámi við líkamlegum kvillum. Þeir koma aldrei úr tómarúmi heldur eru þeir birtingamyndinnar ein tilvistar og viðhorfa. Einhvað í þér framkallast á líkama þínum. og rétta leiðin er alltaf valfærni að velja viðbragð. Ég vil mig. Ég elska mig samt. Ég elska mig eins og ég er og ég vel að sparka ekki í mig liggjandi. Sjáðu þessar aðstæður fyrir þér. Þú kemur heima kvöldlagi og opnar útidyrnar heima hjá þér. Það fyrsta sem blasir við er risavaxinn maður í svartri hempu. Skortir í heilanum bregst strax við og myndar afstöðu, varnar viðbragð fyrir gang og þú fyllist ótta. Þegar afstaða hefur þið tekin, hefur þið tekið stöðu utan við þig í stað þess að dvelja innra með þér. Hvað gerir þessi ótti þér? Hann biður bandvefina að stöðva andadráttinn, herpa kviðuðana og ótal aðra vöðva. Óttin gerir þið tilbúin í átök, jafnvel lífshættuleg. Hálfri mínútu síðar, þegar þú sérð að maðurinn ekki maður heldur þykk dúnúlpa sem hangir á herðatrí á dyrakarmi, slaknar á öllum bandvefnum og líffærin fara að starfa venjulega á nýjan leik. Gefum okkur núna að ótti sé ekkert annað en eitt viðhorf af mörgum og að skortshugsun, minnumáttakend, frestunar árata og eftirsjá séu viðhorf af annari gerð. Getum við þá ekki skilið að líka þessi viðhorf skjótast út í líkamann og hafa bein áhrif á hann? Að langvarandi tilvist með svona neikvæði viðhorfum getur tekið sér stöðu og fest í líkamann. Það er engin tilviljun að heilræktarkerfið mitt snýst í grunninum tvennt. Að öðlast ný viðhorgagat sinni eigin tilvist og að teygja á líkamannum með kærleikan að leiðaljósi. Þegar þú losar bandvefinn, hreyfirðu við rótgrónum viðhorfum í hugaðir. Þegar þú losar gömlu neikvæðu viðhorfinn, losnar bandvefinn. Þannig stýður hvort við annað og markmiðið er alltaf rými, orka, frelsi, ást, friður, varanleg velsæld. Það er ekki fræðilegur möguleiki að vinna í bandvef og losa hann án þess að breyta viðhorf. Þú getur aðeins gert með því að skilja að öll træða í holdinu opinberar óslípaðan demant. Öll træða opinberar þín eigin viðhorf. Þitt hlutverk er að mæta til fullsinn í eigin viðhorf og tilvist og velja að elska í stað þess að hafna. Að mæta í núið. Að vilja sig í núinu. Þar myndast rými sem engin dómur þrýfst, hvorki hóln í höfnum, rými það sem allt er hægt, rými sem er upphafið. Flöktandi hjarta. Undanfarna mánuði hefur hjartað í mér verið að flökta, slá úr takti. Ég hef leitað til lækna og farið í allskyns rannsóknir sem alla segja það sama. Ég er við hesta heilsu en hjartað slær úr takti. Því hef ég verið að spyrja sjálf á mig að því hvar og hvenar ég misti taktin. Og svarið hefur komið. Það gerðist strax eftir hrun þegar ég og Guðlaug eiginkona mín fluttum frá Bandaríkjunum, keyptum húsnæði, gerðum endurbætur á því og opnuðu veitingastaðin Gló og Róbjóka setrið við Engjateig. Ég lagði í þessar framkvæmdir alla mína fjármuni og orku. Ég setti öll eggin í eina körfu, svo kom hrunið og verðmætin brunnu upp. Ég var að mörgu leiti vel í stakk búin til að takast á við áföll. Mér skolaði lifandi og óbrotnum á land eftir þessar náttúruhamfarir, en eftir á að hyggja skil ég í hjarta mér að þarna fór ég inn í ástand þar sem ég varð dofin. Ég varði hjarta mitt með því að deyfa mig. Þótt ég brosti og væri áfram jákvæður á framtíðina, sá ég fyrir mér talsveit langt ferðalag þar sem þyrfti að moka ansi marga og djúpa skurði. Á þessum tíma notaði ég reglulega sérstar tæki sem greinir samhljóm hjartans, en það var sama hvað ég hugleiti og æði aldrei komi hjartan í samhljóm. Svo, á þess að ég greindi það sjálfur, lagði ég tæki til hliðar, hætti að nota það, hætti að fylgjast með samhljómi hjarta míns. Alveg þanga til núna. Það er ekki nýtt í lífi mínu að setja hjartaðin í ískáp og brynja það. Það er þaðan sem allt mitt fullorðins líf sprettur, öll leit mín að ljósu og samhljómi, allt mitt starf undan fyrir 40 ár á uppsprettu sína í því að í kringum 25 ára aldurinn var mér ljóst að ég var tilfinningalega dofin, brinnvarinn eins og stríðsvagn Ég skildi að ég þurfti að opna hjarta mitt og verða aðgengilegur, snertanlegur, viðkvæmur. Að hjarta mitt var svo lokað eftir flókin bensku ár með veikindu móður minnar að ég hefði geta gengið yfir vígvöll eftir blóðu og orustu á þess að finna nokkurt skapaðan hlut. Þótt ég kæmi fram að kurteis og vinsamt var hjarta mitt alltaf falið á bak við skjöld rökhyggjunar og það lokaði snarlega þegar uppkomu tilfinningilega krefjandi aðstæður. Það var í framhaldi að þessari uppgötun sem ég tók ákvörðunum að opna hjarta mitt í fyrsta sinn. Síðan þá hef ég oft þurft að minna mig á, stíga til baka, hlusta, til þess að geta opna hjartað. Og einmitt núna það mest spennandi verkefni lífsmíns að skilja hvers vegna hjartað slær úr takti. Ég ekki hrættur við útkomuna og ef ég verð hrættur, þá verð ég ekki hrættur við að vera hrættur. Ég veit að ég vel búin eftir áralanga iðkun, kann ég nógu mikið á sjálfum mig til að vita hvaða leiðir eru færar. Þegar ég fylgist með sjálfum mér og hjartanu skil ég að þetta er eitt stæðsta tækifæri sem ég hef fengið á lífsleiðinni. Árabil hef ég sjálfur fjallað samhljóm hjartans, kannski einhver leiti á kostnað heilans. Þar sem ég skil betur núna og vísindin fjalla í æ meiri mæli er hvernig heilin starfar á ólíkan hátt eftir því hvaða tíðnisvið ríkjandi. Hver er bylgjustyrkur heilans? Alfa, beta, delta, gamma, theta? Þegar við erum í samhljómi er allt annað tíðnisvið í heilanum en þegar við erum í krísustjórnun og ósjálfröð varnar viðbröð líkamans ráða ríkjum. Hjarta þarf að vera í samhljómi. Heilin þarf það líka. Og núna er tilveran og ég í saminningu að leiða mig inn í mikilvæga þekkingu. Það eru engar tilviljanir án vilja. Ég hef sjálfur vilja mig inn í þennan ósamhljóm hjartans og núna er mitt hlutverk að hlusta og læra og leifa þessir orku að leiðbeina mér aftur í jafnvægi og takt við mína tilvist. Síðustu 10 ár hef ég hugsað mjög vel mig og ýmsum sviðum, lifað í virkum og vel nærðum líkama, fengið góðan svefn og starfað í sterkum umgjörðum sem hafa leift mér markvissan framgang og velsæld. Það sem ég skil núna er að þrátt fyrir þetta og ég vil vegna þess hef ég verið að ganga á eigin orku. Ég hef einhver stað að verið úr samhljómi og hef getað falið fyrir mér og bælt niður þessa ótengingu vegna þess hve vel ég hef verið tengdur á öðrum sviðum lífsmíns. Einmitt núna hef ég grunum að sterkur vilji minn og sjálfsbjargar viðleitni hafi eftir þrengingarnar í tengslum við efnahagshrunið sett mig í svo harðan fasa að fátt annað hafi komist að. Niðurstaðan sem ég horfist núna í augu við er flöktandi hjarta sem hrópar á athygli mína. Hjarta sem skilur að einhver hluti að mér er vannærður og dofin. Hjarta sem segir, ég er opið en ég vil meiri gleði. Hvernig fer maður að því að gleðjast? Í fjöldamörg ár hef ég til dæmis neita mér að halda upp á viðburði. Hvort sem það eru afmælisdagar eða stórir áfangar í starfi mínu. Og það er ekki fyrir núna sem ég skil almennilega að þetta er angi af gömlu viðhorfi úr gamalli reynslu. Ég sé mig ungan herða mig, brynja mig og ákveða ég þyrfti að skamta mér gleði til að verða ekki fyrir vonbrugðum. Þótt ég hafi lifað mínu fullorðinslífi með léttu lundafari og verið bjartsýnn, jákvæður og glaður í bragði, get ég séð núna að snemma á lífsleið minni hefur orðið til bæling þar sem ég reknaði út að það væri örgara að halda sig á mottunni. Í stað þess að halda upp á smá sigra sem kortið er voru aldrei nógu stórir. Ég man til dæmis skýrt eftir því að í kringum tvítugt þegar mér var frá að ganga betur og hafði stigið fyrstu skrefin út úr ströggli í tengslum við veikleika fóldra minna og alkoholisma hvernig ég fann fyrir púka á öxlina á mér sem sagði engar áhyggjur, þetta mun ekki endast. Í hversinn sem ég gekk vel. Mitt viðbrað við þessu var að búa til engil á hinnu öxlinni sem svaraði, haltu kjafti. Þetta bendir til þess að strax þarna hafi ég skilið að púkin, skortýrið mitt, var að passa að ég misti ekki tökin á tilfinningum mínum, að ég færi ekki skemmta mér í lífinu, að ég færi ekki að upplifa fallvalta gleði sem ég hliti á endanum að glata. Þessi baróta hefur einkennt alla mína tilvist og allt mitt líf hef ég verið að passa mig meira segja í tengslum við áfengisneyslu. Passa missa ekki tökin og verða ekki of drukkin. Passa að sleppa mér aldrei inn í hömluleysi og frelsið sem því fylgir. Það er mjög merkilegt að gera uppgötvanir eins og þessar. Vel komin á fullorðins aldur. Og á sama tíma skiljið að lífið alltaf að kenna okkur, líka mér sem hefur varð allri minni starfsævi í heilrækt og andlega þjálfun. Fyrir tæpum 40 árum fór ég á InterQuest Intensive námskið á Kripalu Jókaseturinn í Bandaríkjóum þar sem 100 manns dvöldu saman í 3 daga í stórum sal. Við töluðum, hlustuðum, framkvæmdum æfingar og sváfum í salnum. Samneitið var algert og ég man sérstaklega eftir síðasta deginum þegar leiðbeinandinn sagði við okkur. Ég vil að þið lokið augunum, réttið út hendurnar og búist við því að vera elskuð. Hvert var mitt fyrsta innra viðbragð við þessu? Í blöndu af höfnun og hroka spratt fram þessi hugsun. Þjónið hinum fyrst og ég skal þykja afgangin ef einhver verður. Hinur þurftu meira á þessu halda en ég. Þaðan kom hugsunin. Á þessum tíma var hjarta mér svo lokað að það þorði ekki að þykja. Námskíðið var mér mikil opinberun og ég skildi skýrt hvernig ég var lokaður, hvernig ég var sífælt að stjórna umhverfi mínu til að verja mig og að ég þyrfti að læra að byrja að opna hjartað. Samt sit ég hér núna, 40 árum seinna, og er að uppgötva nýjar hliðar og sama viðfangsefninu. Ég hef sannarlega unnið einlægt í því að opna hjarta mitt, en það er oft flókið að sjá fótsporin sem að stendur í og því er það ekki fyrir núna þegar hjarta þér úr takti sem ég átta mig á að hluti af hjarta mínu er ennþá að hrópa á hjálp. Að ákveða. Þú viljar ekki neitt viljandi í vitund þegar þú vilt þig ekki. Í því ástandi ertu einfaldlega ekki valfær. Þið kannski langar, þú ætlar, þú vonar, þú þráir, en ef þú vilt þig ekki, þá ertu valdlaus og getur þau ekki vilja til þín viljandi, aðeins óviljandi. Þótt við getum kreist út úr tilverunni eitthvað smottir í með steittum hnefa, getum við aldrei þegið það sem við fáum og notið þess. Ef það sem við fáum er meira en við teljum okkur sjálfvega skilið, þá útrýmum við því og líf okkar hið snarasta, sama hversu gott eða fallegt það er. Rýmið er samnefnarið þess sem þú getur þegið og leift þér og þú ferð aldrei umfram það. Rýmið er staða þar sem þú ert ekki afstöðu, vörn eða viðnáming gagnvart gjöfum og flæði orkunar. Þegar þú stendur í þessu rými, þar sem er bara traust og kærleikur, ekki ótti, efi eða minnumáttakend, ertu viljandi og valfær skapari í vitund. Það er á þennan stað sem við þurfum að ferðast áður en að við förum inn í sjálfa sjónsköpunina. Við þurfum að standa í þessu rými möguleikana og laða að okkur þangað. Þegar þú skelfingu lostin og fjötrar af þráhyggjur laðar þú að þér og allt öðrum forsendum og jafnvel meiri hraða en þegar þú stendur í rými hjartans, baðaður ljósi og kærleik. Þú getur ekki verð ekki að laða að þér. Þú ert orka rétt eins og allt annað í heiminum. Þú viljar alltaf til þín, viljandi eða óviljandi. Hvort vilt þú? Og viltu þig? Lykillinn að velsæld og frelsi er að hafa rými fyrir allar útgáfur af sjálfum sér. Þú ert þar sem þú ert, núna, alltaf. Ef þú vilt þig ekki og elskar þig ekki þar, þá ertu að hafna allri þinni tilvist. Mig dreymdi nýlega draum þar sem ég gekk í fjölminni á milli húsa og gerði skoðanakönnun. Við vorum nokkur saman í þessu verkefni og spurðum fólk þessara spurningar. Myndi þér líða betur ef að húsið sem þú býrði væri í betra ástandi? Ef ytra byrðið væri fallega, málað og hreint og rými og aðbúnar innan hús í stakasta lagi? Allir sem svöruðu skoðanakönnunni svöruðu þessu játandi að allir þessir þættir hefðu afgerandi áhrif á líðanina. Næstu spurningar voru þessar. Hvað veldur því að þú ert ekki að lappa upp á híbýli þín? Hvers vegna býrð þú ekki til það umhverfi sem þú telur æskilegt til að láta ljósið skína á fullum styrk? Í þessum svörum gripu svarendur til annars konar nálgunar. Ég hef ekki efna á því, hef ekki tíma, við búum í sambýli, íbúar eru ósammála aðgerðir. Fyrir mér var þetta stórmerkilegu draumur sem fjallaði í hnotskurn það hvaða verkværi við notum til að réttlæta eigin framgang og velsæld eða skort á velsæld og framgangi. Þegar uppi staði snýst lífið val. Það eru alltaf einhver skýring á því hvers vegna við þóðum ekki fötin, hirðum upp af gólfinu, þrýfum ekki bílinn. Tilneying okkar er svo að fara í fórnarlambsstöðu og kenna öðru eða öðrum Lífið er endalaus lífsorka. Við höfum öll sama tíman til umræða og getur ráðstafað orkunni og athyglinni að vild. Sá sem frestar og skapar óreiðu í lífi sínu, er hann áfram í þeirri stöðu vegna þess að hann hafði ekki tíma til annars? Það er mjög ólíklegt. Reyndar er mjög líklegt að slíkur einstaklingur velji að nota tíma sinn í allskyns afþreyingu þar sem hann gengur frá sjálfum sér. Þegar við hugsum vel okkur líður okkur betur. Það á að sjálfsögur líka við heimilið og nánast að umhverfi. Þegar við hugum að okkur erum við að sýna sjálfum okkur umhyggju, halda þétt utanum okkur og alla hlutina sem er að finna innan okkar sviðis. Fjölmargir einstaklingar búa yfir heilmikilli vitneskju það hvernig orkan vinnur og skilja lögmálið orsök og afleiðingu, en segja samt sömu söguna aftur og aftur með sömu afleiðingum í tilvist sinni. Hvað gerir að verkum að við leifum okkur ekki að breyta? Það er heimildin. Hvað þurfum við að gera til að auka heimildina? Við þurfum að taka ábyrgð, verða valdfær, ákveða að velja og valda eigin lífi, að ákveða að auka rýmið í okkar lífi, að ákveða að opna hjartað, að ákveða að veita því athygli sem við viljum í stað þess sem við viljum ekki, að ákveða að fyrirgefa okkur og búa til nýjan veruleika og aðra tilurð. Þetta eru allt ákvarðanir. Við þurfum að ákveða. Og vegna þess að mikilvægasta lögmálið er vilji er verknaður, þurfum við líka að framkvæma og muna að það er ekki stóru breytingarna sem skila mestum árangri, heldur það hvernig ný tilvist fæðist með síendurteknum litlum breytingum. Hvernig ferðu úr því að vilja þig ekki yfir í að vilja þig? Að valda þér? Vera valfæð skapar í vitund. Hvernig ferðu að því að takmarka rýmið í eigin tilvist, að réttlæta skortin sem þú upplifir? Við erum alltaf að sýsla með eigin sögu af eigin lífi. Við reisum skjaldborgum með eigin frásögn af öllugum okkar og oft snýst þessi skjaldborgum að venda vanmáttin sem við upplifum og höldum dauða haldi í. Af hverju erum við sífellt að réttlæta vanmáttin og hvernig stígum við út úr þessum kæk? Þegar þú hefur ákveðið að vera tilbúin í meiri velsæld og stíga inn í heiðalegt og einlegt hjarta, þegar þú ert tilbúin til þess að koma út úr ísskápnum og láta frá þér brynjuna, hvað gerir þú þá? Hvaða aðgerðir þarftu að stíga inn í? Hvernig ferðu úr aðfrengtu hjarta í léttara hjarta og opið hjarta, frjálst hjarta, hjarta sem slær í samhljómi og einingu? Hvað þarf að eiga sér stað til þess að stýr út úr vafa og skorti yfir í frelsi og styrk, samhljóm, gleði? Að ákveða að þykja. Hvernig býrðu til þetta rými sem hjarta þarf til að opinbera mátt sinn til fulls? Svarið er einfalt, með því að opna hjartað, þykja og treysta. Kraftaverkið er að þykja gjafi lífsins. Skilja blessunna, opna hjarta sitt gagnvart umhverfinu og mætti og fegurð lífsins. Að ákveða að þykja er kraftaverki sem býður þín. Og það er jafn einfalt og að losa krefta hnefan og draga djúpan anda. Þegar ég horfi við farin veg og skoða hvernig ég sjálfur setti hjarta mitt úr takti, get ég séð að ég hef bælt ákveðna hliðar í minni tilvist. Ég hef vanrækt ýmislegt sem hefur ekki passað inn í ríkjandi ástand mitt, til dæmis að lesa ljóð, dansa, syngja, vera syngjandi og dansandi glaður. Mitt líf hefur verið agað og skorðað, en samt alltaf í mýkt, í nafni kærleikans og með það að leiðaljósið að starf mitt og hugmyndafræði væri mikilvæg. Ég sé ekki eftir neinu, en á sama tíma get ég núna séð að hjarta mitt að senda mér mikilvæg skilaboð. Það að biðja mér að jafnvægi, léttleika og gleði. Getur verið að þegar við sitjum í hugleiðslu og hægjum á hraðri tilvist okkar, séu við að opna hjartað og þykja innblástur orkunar til að nærast og hlaða? Getur verið að þegar við þykjum séu við að tengja stalimsorkunni? Getur verið að orðið þykja þýði að vera tengdur, að vera í snertingu, vera aðgengilegur og opinn? Ég þykk og segi því við heiminn. Ég leyfi því sem að koma til mín. Ég leyfi því sem að koma til mín og snerta mig. Þegar lífvera fer í ótta og flótta viðbræði lokast á öll kerfi sem ekki lífsnauðsynlega í andartakinu. Önduninn styttist, meltingin læsist, öll inntaka lágmarkast, kerfin okkar loka fyrir það að þykja. Getur verið að við séum ekki að hlaða og tengjast og hvílast og nærast og elskast af því að við erum í stöður í vörn og þar með ekki færum að þykja. Þegar við hlustum án þess að heyra, þegar við borðum án þess að tyggja, þegar við horfum á sjónvarp í afþreyingaskyni án þess að hlaðast eða nærast andlega. Getur verið að heilsa okkar og vanheilsa ráðist ef við einföldum hlut, hvort við erum að þykja eða hafna. Hvort þurfum að aftengja okkur tilverunni og að afneita. Getur verið að frekjan sem ræður ríkjum í heimi skortísins sé stöðut að aftengja okkur frá alheimsorkunni, frá uppruna lífsins og koma í veg fyrir að við þykjum, tengjumst, hlöðumst, hvílumst. Vísindin sjá betur og betur hversu stólhuti mannkyns er fastur í flótta viðbræðinu, fight and flight. Getur verið að einfaldi galdurinn sé sá að þykja. Það enginn sem stendur í vegi fyrir þér, nema þú, þín viðhorf, þínar ákvarðanir, þinn ægi. Það getur enginn opnað hjarta þitt nema þú. Það getur enginn opnað huga þinn nema þú. Það getur enginn breytt sögunni þinni nema þú. Og þá vaknar þessi mikilvæga spurning. Hvað ert þú tilbúin að leyfa þér? Hversu mikla velsæld er þú tilbúin að skrifa inn í þína sögu? Hvað þarftu til að leyfa þér að skrifa meiri heimild inn í þína sögu, þína tilvist? Þegar ég hafna, þá ég skortýr. Þegar ég þygg, þá ég. Máttur hins smáa. Þegar ég rak vaxtaræktarverslun fyrir ansi mörgum árum komin í búðina glæsileg kona og augljóslega velstæð, klætt í fallegan pels. Ég sá hann að tegja sig eftir fimmeringi á gólfinu og það hefur greinilega hnussað eitthvað í mér vegna þess að hún sagði við mig: Já, Gunni minn, ef maður missur af örnum er alveg eins og víst að maður gangi fram hjá miljóninni. Ég hef oft hugsað þetta viðhorf í samhengi við andlegt líf okkar. Við teljum okkur trúum að lykillinn að hamingjunni felist í stórum og dramatískum breytingum sem gerast með hvelli og flugeldasýningu. Yfir litlu vertu trúr og yfir mikið mun ég setja þig, segir í Biblíunni. Yfir litlu vertu trúr. Hvernig förfaði ég að tengja litlu atvikin við lífi sjálft og okkar eigin tilvist? Af hverju gleðjumst við ekki yfir smáadrónum, opnum faðminn og þyggjum með heitu hjarta allt það sem tilveran býður okkur upp á hverjum tíma? Heimildin er búta saums teppi. Ég tala oft heimildina, það persónubundna rými sem hvert og eitt okkar gefur sér til velsældar. Ég legg mikla áherslu að auka þessa heimild vegna þess að við getum ekki þegi velsæld umfram þá heimild sem við höfum sjálf gefið okkur. Og hvernig aukum við þá þessa heimild? Með hvelli og látum og dramatískum breytingum í líf okkar? Nei, við aukum heimildina með því að telja blessanir í daglega lífinu og með því að gleðjast yfir litlu hlutunum í lífinu. Þessi andartök þar sem við getum tengst og þegið og notið þegar við sitjum í samneiti við aðra, borðum, spjöllum, tyggjum og þyggjum næringuna, leifum vatninu að snerta líkamann og finnum fyrir því, horfum í augun á makanum, snertum börnin okkar blíðlega. Okkur tamt að upplifa heiminn huglægt, leggja mat á upplifanir og aðstöður, gera skreinendur og þar með dómarar. Andstæðan við það er að upplifa heiminn með andanum, með hjartan, þar sem allt í heiminum er eins og það á að vera. Að dimma eða birta. Ertu dimmir eða birtir? Í lífinu ertu eins og rafmagnspera sem þoli bara tiltekið magn af orku. Hversu öflug pera ertu? Hversu mörg vött af lífsorku þolir þú? Hversu mikill orku getur þú hlaðið niður úr eternum áður en að hjarta þið springur? Og hversu lítinn straum þarftu á peruna til að skrimta? Hvernig stendur á því að við erum svona upptekin að því að deyfa ljósið og skammta okkur ljósmagnið? Erum við hrædd við höfnun og að verða fyrir vonbrigðum vegna þess að lífið haga sér ekki samræmi við söguna okkar? Af hverju man ég kristall tært eftir fyrstu kærustunni sem hætti með mér og hvernig ég upplifði að hún væri að hafna mér? Af hverju situr þetta atvik svona djúft í mér? Getur verið að þessi upplifun hafi staðfest mitt viðhorf til mín á þeim tíma og uppfært kerfið mitt í varnastöð sem ég er enn að vinna úr? Sjáum til, sjáum til. Lífið bara er. Heimurinn er á stöðri hreyfingu, upp og niður, út og suður. Orkan er síbreytileg og með því að einblína og flókna og erfiða hluti sjáum við aldrei stóra samhengið. Kínversk þjóðsaga nær vel utan um þetta. Það var einu sinni bláfátugur bóndi sem átti eitt son. Einu veraldlegu eigur hans voru einn asni og ræfislegt kofa skribli. Daginn vaknaði bóndin og uppgötvaði að asnin hafði sloppið úr girðingunni nóttina. Aumingja þú, sögðu bændurnir í nágrenninu. Sjáum til, svaraði bóndin. Að kvöldi dagsins sneri asnin aftur og eftir honum tölti glæsilegur hvítur stóðhestur. Heppin vastu, sögðu bændurnir. Sjáum til, svaraði bóndin. Daginn eftir reið sonur hans út á hvíta hestinum, fjallabaki og fóbrotnaði. Aumingja þú, sögðu bændurnir. Sjáum til, svaraði bóndin. Daginn þar á eftir komu fulltrúar frá kínverska hernum og hirtu alla bænda sinni í sveitinni í herskildu, alla nema þann fóbrotna. Vitur maður veit að ólánið er hluti af stærra samhengi. Þegar grant er skoðað gerir alheimsorkan aldrei mistök, en ef við gerum kröfur til orkuna sem eru byggðar á skorti, græðki, dómi og persónulegum væntingum verður mjög flókið að sjá þann veruleika sem orkan birtir okkur. Vitur maður yðgar hvorki eftir sjá né yðrun. Hann samþykkir bæði sig og heiminn. Hann hugsar, ef ég vil mig ekki núna þá er öll forsaga mín neikvæð. Ef ég vil mig núna, hérna, nákvæmlega eins og ég er, þá er öll forsaga mín blessun og ég er tilbúin til að þykja þetta augnablik, fylla lungun á lofti og ljósabli og njóta samvista við mig og allt í kringum mig. Ef ég vil mig núna og tek heiminum eins og hann er, mun ég alltaf treysta framtíðinni, lifa óttalaus og auka við heimild mína til velsældar. Við skiljum öll hvernig það er að lifa í daufu ljósi. Við köllum það þunglyndi og kvíða. Ef þessi fyrirbæri eru langvarandi, köllum við það kulnun. En þunglindu og kvíður ekki þar en eftir sjá yðrun. Viðnám gagnvart því sem var. Viðnám gagnvart því sem er og ótti gagnvart því sem gæti orðið. Ég var ekki nóg, ég er ekki nóg, ég verð ekki nóg. Þetta er allsherjar afneitun og höfnun á öllum sviðum og alger skortur á tengingu við alheimsvitundina. Okkar æðri vitund. Það er svo óendanlega lúms hvernig að tungumálið lokar okkur inn í takmarkari hugsun. Mér að segja ég sem hef varla hugsað annað í marga áratugi hef oft talað mikilvægi þess að tengjast æðri vitund. En það er engin æðri vitund. Hún er ekki til. Öll heimsins vitund býr í okkur. Alheimsorkan er ein orka og hún býr jafnmikið í okkur og öllu öðru. Af hverju aðskiljum við okkur frá alheimsvitundinni í stað þess að lifa eftir spekinni í vísu Sölva Helgasonar? Ég er gull og gersemi, gimsteinn elskur ríkur. Ég er djásn og dýrmæti, drottni sjálfum líkur. Spyrðu hjartað. Við erum alltaf að læra meira og meira, bæði sem einstaklingar og sem mannkynið í heild. Í langan tíma höfum við litið á hjarta sem vélrænt verkfæri sem dælir blóðum allan líkamann. En í dag skiljum við betur og betur að hjarta er heili, greind, stjórnstöð sem sendir skilaboð og slær taktin fyrir heilabylgjurnar og þar með alla starfsemi líkamans. Hvað gerist þá þegar þú spyrð hjarta þitt og ávarpar það beint? Kæra hjarta, hvernig líður þér? Hvað finnst þér? Fer vel þig? Hefur þú nóg rými til að slá til fulls? Hvað þarf ég að gera til að þið líði betur og að sláttur þinn eflist og léttist? Ertu með tillögur? Ég að hlusta. Hjartað keisarinn. Það útvarpar sjálfsmynd okkar og slæri taktin inn í alla okkar tilvist. Hjartað ræður för og hjartan að finna fossendur þess að við getum verið tengd og þegið gjafi lífsins. Hvað gerist ef við umgöngumst hjartað sem mikilvægasta þáttin í tilvist okkar? Ef við sýnum hjartana þá lotningu og virðingu sem það á skilið? Ég vil ákafast að rökhyggju fólk skilur hvað innsæi þýðir. Að innsæi er leiftur í hversdeginum þar sem við skynjum vilja hjartans. En af hverju sættum við okkur við fátíð leiftur? Hvað þarf að gerast í tilvist okkar til við leifum okkur að skoða rými hjartans og heyra það tjá sig til fulls? Spyrðu hjartað. Þegar þú spyrð af einlægni færðu alltaf skýrt svar. Hefurðu spurt hjartað þitt hvað það vill? Hefurðu framkvæmt æfingar sem ganga út og að þiggja? Hefurðu einhver tíman tengt fossendu jarðvegsins og þinna tilvistar sem streymir æða þínar? Ertu einbyrða hiteiningar eða að taka á móti ljósmagni og náttúrinni? Getur verið að aðþrengt hjarta dælu öðrum fossendum út í hverju einustu frumu þinnar heldar? Getur verið að nægt slagrými í hjartanu dælu af ástríðu og ánægju? Getur verið að það hvernig hjartað slær og hverju það er að dæla hafi einhvað með þetta að gera? Það er einfalt að breyta lífinu. Ef við viljum breyta líf okkar þurfum við bara að breyta einu. Við þurfum að breyta líðan okkar í augnablikinu hérna núna. Á hverju augnabliki útvörpum við eigin viðhorfi og það er slagkraftur og rými hjartans sem segir til hvernig tilfinningum við vörpum út. Þetta bergmál tilfinninga, innvarp, útvarp, tíðni og hljómur sem kemur síðan til baka til að birta og opinbera þitt viðhorf. Er hjartað aðþrengt og óttaslegið? Er hjartað opið og logandi? Það breytir öllu. Alltaf. Þegar tilgangur okkar býr djúft í hjartanu, þegar við erum búin að vinna í því að opna hjartað með tilganginum, þegar slagkraftur hjartan slær inn í huglæg markmið okkar, þá erum við með heilt lið á bakvið okkur. Þá erum við ekki ein heldur allur heimurinn. Sumar sjónsköpunaræfingarnir eru sára einfaldar, en samt kenna þær okkur öll helstu lögmálin. Til dæmis að sitja í ró og hugleiðslu og fara með athyglina sína út í bæ, leifa ljósin að ferðast með annari mannesku. Þegar ég geri þetta og leifi athygli minni að ferðast með unglingssyni mínum, geri ég það ekki til að breyta honum, heldur að tengja mitt ljós við hans ljós. Leið og ég geri það seti ljósið mitt í stærra samhengi. Ég sé hvernig ljós okkar tengjast, hvernig mitt ljós stækkar og slagkraftur hjartans eykst. Svo bætist það enn við. Ég upplifi þakklæti fyrir þessa tengingu. Og þá opnast hjartað enn meira. Þín sjálfsmynd liggur á ljósvaka hjartans. Hún varpast út í tilveruna á hverju einasta augnabliki. Þitt viðhorf til þín framkallast í núinu og verður hluti af heiminum. Flestar manneskjur búa yfir orkusviði sem nær nokkra sentimetra út fyrir þær. Með þjálfun er hægt að auka þetta og í heiminum eru til einstaklingar sem geta varpað sinni útgeislun langt, langt út. Spurningin er, getum við treyst okkur til að láta ljós okkar skína? Til að láta ljós okkar skína lengra og lengra og lengra? Hvað höfum við heimild til að skína skært? Þetta er allt saman þjálfun eins og allt annað í lífinu. Ég er ekkit undanskilin frá því. Ég er svo lánsamur að geta starfað í andlegu málefnum okkur einasta degi. Samt gleymi ég með stundum, verð huglægur og vélrætt verkfræðingur. Svo kemur til sjálfsmíns aftur inn í opið og einlægt hjarta. Ef þú vilt breyta einhverju, þá þarftu að breyta einhverju. Viltu breytingar í lífiðinu? Viltu það strax? Gjörðu svo vel. Hér er einfaldasta leiðin. Hættu að lesa. Lokaðu augunum og dragðu andan djúft og meðvitað. Umfang andadráttar er umfang lífsins. Það segir til hversu mikið rými og eldsneyti þú vill hleypa inn í líf þitt og líkama. Langflestir við saman hert af grunnri öndun og alltaf þegar þú kemur til sjálfsins getur þú byrjað á þessu. Að draga andan, djúft og meðvitað. Ef þú vilt breyta einhverju, þá þarftu að breyta einhverju. Ef þú segir mér að þú viljir grennast, þá segir ég nei. Ef þú vildir grennast, þá værir þú grennri. Viljir verknaður. Það getur hins vegar vel verið að þér langi til að grennast eða í þér búið svo hugmynd að þú þurfir að vera grennri. Það er ekki það sama og að vilja eitthvað. Ef þú vilt breyta einhverju, þá þarftu að breyta einhverju. En ef þú hefur aldrei byggt dúfnakofa, þá er engin ástæða til að byrja á að byggja skýjakljúf. Það eru litlu skrefin sem við tökum og stöndum við sem smán saman hlaðast upp. Við sönnum fyrir sjálfum okkur að við viljum eitthvað með því að standa við það sem við segjum. Þannig öðlumst við sjálfstraust þegar við sýnum að okkur er treystandi. Ef þú vilt breyta einhverju þá þarftu að breyta einhverju. En það eru litlu breytingarna sem leggja grunninn og eru mikilvæg þjálfun. Litlu skrefin, hnébeygjur að morgni, djúp öndun, að tyggja matinn en ekki að gleypa hann í sig, að hlusta á maka sinn, að vera til staðar í sturtunni og finna fyrir vatninu á líkamanum, að standa við það sem þú lofar þér og öðrum. Allt þetta hleðst upp, allar þessar litlu gjörðir sem sýna þér að þú vilt það sem þú segir. Svo tekur þú blað og mjúkan blýjant og skrifar niður hvað þú vilt. Þú skapar þér sín sem snertir því í hjartastað og hreyfir við þér tilfengalega. Þegar þú finnur þessa tengingu, skjalfestir þú upplifunna og sínin byrja strax að verða veruleika í samsviðinu. Áhrifin af umhverfinu og áhrifin á umhverfið. Við löðum stöðugt að okkur, viljandi eða óviljandi, til að viðhalda eigin viðhorfi í eigin garð og staðfesta eigin heimsmynd. Við skynjum að við verðum fyrir áhrifum af umhverfi okkar og stundum finnum við fyrir eigin áhrifum, þó flestir vanmeti þau. Í samhengi við þetta detta mér í hug viðtöl við foreldra ungra skjólstæðinga sem óska eftir aðstoð við hæfingu þeirra. Í mörgum tilfellum vilja foreldrarnir meina að úlingurinn þeirra sé í slæmum félagsskap. Mín viðbröð er yfirleitt þau að byrja nöfnin á hinum meðlumum hópsins til að ég geti haft samband við foreldra þeirra og forða þeim frá úlingnum. Foreldrarnir skilja þessa hótfindni mína á endanum. Þótt þeim þykir svo tilhugsun að þeirra úlingu sér slæmi félagskapur yfirleitt ekkit sniður í fyrstu. Það eru svo falleg lögmál í gangi og við skiljum þau. Líkur sækir líkan heim. Sýndu mér viniðin og ég skal segja þér vitið. Við sækjum öll í samhljóm, alltaf. Það er eðli náttúrunnar og alls heimsins. Samvirkni, samruni, samsköpun. Að hluta til hafa foreldrar úlinganna rétt fyrir sér. Umhverfið hefur stöðugt áhrif á okkur. En það er jafnsatt að við höfum mikil áhrif á umhverfið. Þetta er samhljómur sem getur af sér samruna. Enska orðið osmosis er merkilegt ef við skoðum samneiti orkunar. Þótt oft sé talað osmos og íslensku er líka talað himnuflæði, sem sagt þegar vökvi lekur eða drýpur hægt í gegnum himnu. Þetta er sem sagt líffræðilegt hugtak sem er einnig notað smit hugmynda eða áhrifa ómeðvitað. Þetta er hægt að heimfæra á umhverfi sem er afgerandi með einhverjum hætti, til dæmis tólspora fundi, kirkjur eða bænahús. Þó tólspora kerfi sé byggt á sjálfstæðir og persónulegri vinnu hvers og eins eru fundirnir mikilvægur liður í batanum. Einstaklingur sem fer á fundi opnar aldrei munnin og meðtekur aðeins hluta tjáningarinnar almennilega verður samt fyrir miklum áhrifum og stuðningi. Það á sér stað samruni. Allir viðstaddir eru komnir á fundin í auðmýkt og þakklæti. Þeir eru í samhljómi batans og hann smitast yfir í orkusviði hversu eins. Að sömu ástæðu leitar fólk í kirkjur og bænahús. jafnvel einstaklingar sem eru lítið eða ekkert trúaðir. Í kirkju eða bænahúsi verðum við fyrir áhrifum frá árhundraða tilbeiðslu. Það er ekki snerting við trúabröðin sem við finnum fyrir, heldur snerting við uppsafnað orkusvið þakklætis og auðmýktar. Andagift ótal manneskja hefur smitast út í umhverfið og mettað muni og húsgögn og bygginguna sjálfa. Vísindin eru tiltölulega nýfarin að fjalla epigenetics, umfram erðir eða hjá erðir á íslensku, sem sagt á staðreynd að genin okkar er ekki óbreytanleg heldur geta þau tekið breytingum út frá umhverfi og áföllum. Merkilega tilraunir sem voru framkvæmdar með stoðfrumur af Dr. Bruce H. Lipton árið 1967 leiddu í ljós að umhverfið hvetur vöxt stoðfruma, mótar birtingu og eiginleika þeirra. Stoðfrumur af sama meiði voru settir í þrjá tilraunadiska og voru diskarnir síðan staðsettir í mismunandi umhverfi við ólíkar aðstæður. Niðurstaðan var svo að vöxtur og hlutverk stoðfrumana breyttist í samræmi. Í diski A urðu þær að vöðum, í diski B að beinfrumum og í diski C að fitufrumum. Þetta staðfestir að umhverfið hvetur og mótar viðhorf okkar og mótar að endingu upplifun okkar í smæstu eindir tilvistarinnar. Ætlum við þá að loka augunum fyrir því að fallegt landslag, jarðtenging og sólaljós hafi bein og varanleg áhrif á okkur. Önnur áhrif en umhverfi myrkus og lægri tíðni. Þegar við erum komin inn í velsældarvitun getum við farið að stýra þessum himluflæðis áhrifum í báðar áttir. Við getum farið að velja okkur umhverfi eftir því hvaða áhrif það hefur og við getum líka farið að velja hvaða áhrif við viljum hafa á umhverfi okkar. Ekkert í þessum heim er aðskilið og allt sem þú hreyfir hefur samvirkandi áhrif á allt umhverfi sitt, samstundis. Þegar ég hef áhrif á tilveruna hefur tilverin áhrif á mig á sama tíma. Þetta er lögmál samsköpunar þar sem meðvirkni er ekki til þótt meðvirkni sé vinsælt og mikið notað hugtak. Þín ein heimild er eins og rými sem fyllist eða þú losar ekki ruslið eða stækkar rýmið og þrýr lykilþætti sjónsköpunar eru þessir. Hvað viltu? Hver er tilgangurinn með því? Hefurðu heimild til að leifa þér þessu uppskeru? Síðasta spurningin er sérlega mikilvæg. Hefurðu rými til að taka þessu uppskeru í hús án þess að skemma annarkort uppskeruna eða húsið? Framganga. Framgangan framkalla sjálfsmyndina og opinberar heimild hjartans. Hversu mikla hamingju erum við tilbúin til að leifa okkur núna? Við opinberum allt sem við erum, vegna þess að við treystum heiminum fyrir okkur og treystum okkur til að lifa lífinu í frelsi. Við treystum því að við séum nóg. Við treystum því að heimurinn sé nóg og að hann sé okkur vinsamlegur. Við skiljum til fulls að vilji er verknaður.